Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med homilijo na rimskem pokopališču Verano, Bog nam je v predoru smrti odprl prehod v večno življenje. Papež med mašo za dušnico, ljubezen križanega in ustalega Kristusa je preobrazila smrt. Govor papeža Leona 14. med jubilejem vzgoje in izobraževanja. Za poučevanje ni dovolj znanje, potrebna je ljubezen. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Karla Boromejskega.
Papež Leon 14. je v nedeljo 2. novembra popoldan na rimskem pokopališču Verano daroval svetomašo v navzočnosti okoli 2500 vernikov. Ob prihodu je na enega izmed grobov položil šopek vrtnic. V homiliji je spomnil, da krščanska vera pomaga živeti spominjanje ne samo kot spomin na preteklost, ampak kot upanje za prihodnost. Ni iluzija, s katero se pomiri bolečino, ampak upanje utemeljeno na vstajenju. Ob povratku v Vatikan se je sveti oče zaustavil še v kripti bazilike svetega Petra, kjer je molil za pokojne papeže.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ci siamo radunati in questo luogo per celebrare la commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Na tem kraju smo se zbrali, da bi obhajali spomin vseh vernih rajnih, zlasti tistih, ki so pokopani tukaj. S posebno naklonjenostjo se spominjamo naših dragih. Na dan smrti so nas zapustili, vendar jih vedno nosimo v spominu svojega srca. In vsak dan, v vsem, kar živimo, je ta spomin živ. Pogosto nas kaj spominja nanje. Podobe, ki nas popeljajo v trenutke, ki smo jih doživeli z njimi. Mnogi kraji, celo vonjave naših domov, nam govorijo o tistih, ki smo jih ljubili in jih ni več med nami, ter ohranjajo njihov spomin. Vendar pa danes nismo tukaj samo zato, da bi se spominjali tistih, ki so odšli z tega sveta. Krščanska vera, utemeljena na Kristusovi veliki noči, nam namreč pomaga, da živimo spominjanje ne samo kot spomin na preteklost, ampak zlasti kot upanje za prihodnost. Ne gre toliko za pogled nazaj, ampak predvsem za pogled naprej, proti cilju naše poti, proti varnemu pristanu, ki nam ga je obljubil Bog, proti praznovanju brez konca, ki nas čaka.
La, attorno al Signore risorto e ai nostri cari, gusteremo la gioia del banchetto eterno.
Tam okoli ustalega Gospoda in naših dragih bomo okušali veselje večne gostije. Tisti dan smo slišali v berilu iz knjige preroka Izaija, bo Gospod nad vojskami na tej gori pripravil vsem ljudstvom gostijo sočnimi jedmi. Uničil bo smrt zavedno. To prihodnje upanje navdihuje naše spomine in molitve na ta dan. Ne gre za iluzijo, ki služi kot pomiritev bolečine zaradi ločitve od ljubljenih oseb ali za preprost človeški optimizem. Gre za upanje, utemeljeno na Jezusovem vstajenju, s katerim je premagal smrt in tudi za nas odprl prehod k polnosti življenja. Kot sem spomnil v eni izmed nedavnih kateheis, je On cilj naše hoje. Brez njegove ljubezni bi življenjska pot postala brezciljno tavanje. Tragična napaka brez destinacije. Ustali nam zagotavlja prihod na cilj. Vodi nas domov, kjer smo pričakovani, ljubljeni, rešeni. In ta končni cilj, gostija, okoli katere nas bo zbral Gospod, bo srečanje ljubezni. Bog nas je ustvaril iz ljubezni. V ljubezni svojega Sina nas rešuje smrti. V radosti ljubezni z Njim in z našimi dragimi želi, da bi vedno živeli. Prav zato hodimo proti cilju in ga vnaprej okušamo v nepremagljivi povezanosti s tistimi, ki so hodili pred nami, samo kadar živimo v ljubezni in izkazujemo ljubezen drug drugemu, zlasti najbolj ranljivim in najrevnejšim. Jezus nas namreč vabi s temi besedami. Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Nag sem bil in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste me obiskali. Uječi sem bil in ste prišli k meni.
La carità vince la morte.
Ljubezen premaga smrt. V ljubezni nas bo Bog zbral skupaj z našimi dragimi. In če hodimo v ljubezni, naše življenje postane molitev, ki se dviga in nas združuje z rajnimi, nas približuje njim, v pričakovanju, da jih bomo ponovno srečali v veselju večnosti. Dragi bratje in sestre, medtem ko bolečina zaradi odsotnosti tistih, ki niso več med nami, ostaja vtisnjena v naša srca, se izročimo upanju, ki ne osramoti. Glejmo ustalega Kristusa in mislimo na naše drage rajne, kakor ovite v njegovo svetlobo. Pustimo, da v nas odmeva obljuba večnega življenja, ki nam jo daje Gospod.
Egli eliminerà la morte per sempre.
On bo zavedno uničil smrt. On jo je zavedno premagal, ko je v predoru smrti s pasho odprl prehod v večno življenje, da bi združeni z njim lahko tudi mi vstopili v predor smrti in šli skozen. On nas pričakuje in ko ga bomo srečali ob koncu tega zemeljskega življenja, se bomo veselili z njim in z našimi dragimi, ki so hodili pred nami. Naj nas ta obljuba podpira, posuši naše solze, usmeri naš pogled naprej, k tistemu prihodnjemu upanju, ki ne mine.
Verso quella speranza futura che non viene meno.
Sveti oče je v ponedeljek 3. novembra v Baziliki svetega Petra daroval mašo za dušnico za pokojnega papeža Frančiška ter 142 kardinalov in škofov, ki so umrli v zadnjem letu. Med homilijo je govoril o krščanskem upanju, ki ni človeško, ampak je novo, je velikonočno upanje. Ljubezen Kristusa, križanega in ustalega, je namreč preobrazila smrt in jo iz sovražnice naredila za sestro, ukrotila jo je.
Oggi rinnoviamo la bella consuetudine in occasione della commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Danes obnavljamo lepo navado, da ob spominu na vse verne rajne obhajamo mašo za dušnico za kardinale in škofe, ki so nas zapustili v minulem letu, in jo z veliko ljubeznijo darujemo za izvoljeno dušo papeža Frančiška, ki je umrl potem, ko je odprl sveta vrata ter Rimu in svetu podelil velikonočni blagoslov. Zahvaljujoč jubileju ima to obhajanje, zame prvo, poseben okus, okus krščanskega upanja, je začel homilijo papež Leon XIV. Navezal se je na odlomek iz Lukovega evangelija o učencema na poti v Emaus, ki se je bral med mašo.
La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci illumina. Anzitutto lo fa con una grande.
Božja beseda, ki smo jo slišali, nas razsvetljuje. To stori predvsem s pomembno svetopisemsko podobo, ki, lahko bi rekli, povzema smisel celotnega svetega leta. To je pripoved o učencema iz Emausa. V njej je plastično predstavljeno romanje upanja, ki se odvije skozi srečanje z ostalim Kristusom. Izhodišče je izkušnja smrti in to v njeni najslabši obliki. Nasilna smrt, ki ubije nedolžnega in tako za sabo pusti razočarane, obupane in malodušne ljudi. Koliko ljudi, koliko malih, tudi v naših dneh doživlja travme te strašne smrti, ki jo je iznakazil greh. Za to smrt ne moremo in ne smemo reči Laudato si, hvaljen Gospod, kajti Bog Oče je noče in je na svet poslal svojega sina, da bi nas je rešil. Zapisano je, Kristus je moral trpeti, da bi vstopil v svojo slavo in nam dal večno življenje. Samo On lahko nosi to pokvarjeno smrt na sebi in v sebi, ne da bi bil sam pokvarjen. Edino On ima besede večnega življenja. To trepetaje izpovedujemo tukaj ob grobu svetega Petra in te besede imajo moč, da v naših srcih ponovno zanetijo vero in upanje.
Quando Gesù prende il pane tra le sue mani, che erano state inchiodate alla croce.
Ko Jezus vzame kruh v svoje roke, ki so bile pribite na križ, izreče blagoslov, ga razlomi in ponudi, se učencema odprejo oči, v njunih srcih vzklije vera in z vero novo upanje. Da, to ni več upanje, ki sta ga imela prej in sta ga izgubila, to je nova stvarnost, je dar, milost ustalega. To je velikonočno upanje, je izpostavil sveti oče.
Come la vita di Gesù risorto non è più quella di prima,
Kakor življenje ostalega Kristusa ni več tako, kot je bilo prej, ampak je popolnoma novo, ustvarjeno od Očeta z močjo Svetega Duha, tako tudi to kristjanovo upanje ni človeško upanje, ni od Grkov, ne od Judov, ne temelji na modrosti filozofov, niti na pravičnosti, ki izvira iz postave, ampak izključno in popolnoma na dejstvu, da je križanju vstal in se je prikazal Simonu, ženami in drugim učencem. To je upanje, ki ne gleda zemeljskega obzorja, ampak onkraj, gleda Boga. Tisto višino in globino, odkuder je ušlo sonce, da bi razsvetlila vse, ki se nahajajo v temi in smrtni senci. Po papeževih besedah zato lahko pojemo hvalnico svetega Frančiška Asiškega: Hvaljen moj Gospod za našo sestro smrt telesno.
L'amore di Cristo crocifisso è risorto, ha trasfigurato la morte.
Ljubezen Kristusa križanega in ostalega je preobrazila smrt. Iz sovražnice jo je naredila za sestro, ukrotila jo je. In pred njo nismo žalostni, kot drugi, ki nimajo upanja. Seveda smo žalostni, ko nas zapusti ljubljena oseba, pretreseni smo, ko človeka, zlasti otroka, majhnega, krhkega, vzame bolezen ali še huje človeško nasilje. Kot kristjani smo poklicani, da skupaj s Kristusom nosimo težo teh križev, vendar pa nismo žalostni kot nekdo, ki nima upanja, kajti niti najbolj tragična smrt ne more preprečiti našemu Gospodu, da sprejme v svoje naročje našo dušo in preobrazi naše umrljivo telo, tudi najbolj iznakaženo, po podobi svojega veličastnega telesa. Sveti oče je pojasnil, da zato kraje pokopa kristjani ne imenujemo nekropola, torej mesto mrtvih, ampak pokopališče, kar izvorno pomeni dormitorij ali kraj počitka, spanja, v pričakovanju vstajenja. Kot pravi psalmist, v miru bom legel in počival, saj ti, Gospod, sam skrbiš, da varno prebivam. Leon XIV. Je ob koncu homilije dejal, da so papež Frančišek ter kardinali in škofje, za katere se je darovala Evharistija, to novo velikonočno upanje živeli, o njem pričevali in ga učili.
Il Signore li ha chiamati e li ha costituiti quali pastori nella sua chiesa.
Gospod jih je poklical in jih postavil za pastirje v svoji cerkvi. In svojo službo so, če uporabimo besede iz Danielove knjige, mnoge popeljali do pravičnosti, torej so jih vodili po poti Evangelija z modrostjo, ki prihaja od Kristusa, ki je za nas postal modrost, pravičnost, posvečenje in odkupitev.
Possano le loro anime essere lavati da ogni macchia.
Naj so njihove duše oprane vsakega madeža in naj sijejo kakor zvezde na nebu. Nas pa, ki smo še vedno romari na zemlji, naj v tišini molitve doseže njihova duhovna spodbuda. Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil, svojega rešitelja in svojega Boga.
Papež Leon XIV. Se je v petek 31. oktobra na trgu svetega Petra srečal z učitelji in vzgojitelji z vseh celin, ki se udeležujejo jubileja sveta vzgoje in izobraževanja. Z njimi je podelil svojo izkušnjo poučevanja in jim spregovoril o štirih vidikih nauka svetega Avguština, ki so po njegovem mnenju bistvenega pomena za krščansko vzgojo. To so notranjost, enost, ljubezen in veselje. Prav tako je poudaril, da za poučevanje ni dovolj znanje, ampak je potrebna ljubezen. Sveti oče je navzoče uvodoma spomnil na besede papeža Janeza 23., da je cerkev mati in učiteljica, oni pa pomagajo utelešati njeno obličje številnim učencem in študentom, s katerimi se srečujejo ter se posvečajo njihovi vzgoji in izobraževanju.
Grazie la luminosa costellazione di carismi.
Zahvaljujoč svetlemu ozvezdju karizem, metodologiji, pedagogik in izkušenj, ki jih predstavljate, ter zahvaljujoč vaši polifonični zavzetosti v cerkvi, v škofijah, kongregacijah, redovnih skupnostih, združenih in gibanjih, milijonom mladim zagotavljate primerno formacijo. Pri prenosu humanističnega in znanstvenega znanja v središču vedno ohranjate dobrobit človeka. Tudi jaz sem bil učitelj v vzgojno-izobraževalnih ustanovah reda svetega Avguština. Zato bi rad z vami podelil svojo izkušnjo ter omenil štiri vidike nauka svetega Avguština, ki so po mojem mnenju temeljni za krščansko vzgojo. To so notranjost, enost, ljubezen in veselje. To so načela, za katera bi želel, da bi postala temelji poti, ki jo bomo prehodili skupaj, tako da bo to srečanje začetek skupnega potovanja rasti in medsebojne obogatitve. Glede notranjosti sveti Avguštin pravi, da zven naših besed udarja v ušesa, a učitelj z veliko začetnico je znotraj ter doda. Tisti, ki jih sveti duh ne poučuje v njihovi notranjosti, se vrnejo nepoučeni. Tako nas spominja, da je napačno misliti, da za poučevanje zadoščajo lepe besede ali dobre učilnice, laboratoriji in knjižnice. To so samo sredstva in fizični prostori, ki so vsekakor koristni, vendar je učitelj z veliko začetnico znotraj. Resnica ne kroži prek zvokov, sten in hodnikov, ampak v globokem srečanju oseb, brez katerega je vsak vzgojno-izobraževalni projekt obsojen na neuspeh. Živimo v svetu, kjer prevladujejo zasloni in pogosto površinski tehnološki filtri, ter v katerem učenci potrebujejo pomoč, da lahko vstopijo v stik z lastno notranjostjo.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Karla Boromejskega. Sveti Karel Boromejski je bil neutruden učitelj in voditelj svojih bratov. Razvnemala ga je goreča ljubezen do Kristusa. Njegov zgled lahko mlade usmerja, da se pri vsakodnevnih odločitvah pustijo voditi Jezusu. Bolne lahko spodbuja, da svoje trpljenje darujejo za pastirje cerkve in zveličanje duš. Mlado poročence pa podpira, da svojo družino gradijo na evangeljskih vrednotah. Sveti Karel Boromejski je bil milanski škof v 16. stoletju. Pri dobrih 20 letih je imel za seboj odlično izobrazbo, pred seboj pa obetajočo kariero. Bil je nečak papeža Pija IV. Po nenadni smrti starejšega brata pa je spoznal, da ga Bog kliče, naj se odpove svetu in sledi zgledu svojih sodobnikov, kot sta bila sveti Ignacij Lojolski in sveti Filip Neri. Odločil se je za duhovništvo. Ko je kasneje pri 25 letih prejel škofovsko posvečenje, si je za geslo izbral humilitas. Ponižnost ga je resnično celo življenje vodila, da se je odrekel samemu sebi in postajal vedno bolj služabnik drugih. Popolnoma se je predal skrbi za milansko nadškofijo. Večkrat je potoval in obiskal vernike. Spodbudil je 6 pokrajinskih sinod in 11 škofijskih. Ustanavljal je semenišče za prihodne generacije duhovnikov in gradil bolnišnice. Družinsko imetje namenil revnim, spodbujal je prenovo cerkve v skladu s Tridentinskim koncilom, krati pa je nenehno ostajal blizu prebivalstvu. Še posebej se je izkazal leta 1576, ko je v Milano izbruhnila kuga, on pa je ostal v mestu, organiziral pomoč in tolažil bolnike. Ljudje so ga zaradi velikodušne predanosti trpečim, ki je izvirala iz srca, polnega ljubezni, začeli klicati angel okuženih. Močno pa ga je zaznamovala tudi molitev, saj je bil prepričan, da največ duš lahko osvoji prav kleče med molitvijo. Kot vsakega dobrega pastirja, ki mu oče v varstvu zaupa čredo, so ga zaznamovale kreposti, bližina in potrpežljivost, poslušanje in podpiranje, neomajnost in milina, pozornost do majhnih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.